Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ναούμ, από το δεύτερο κεφάλαιο. Οι άμαξες χυμούν μάγρια ορμή στους δρόμους, αλληλοσυγκρούονται στις πλατείες, λες και αναμένει η νεπυρσή, ευφνίδιες αστραπές. Μέσα στην πόλη ο βασιλιάς καλεί τους αντριωμένους. Εκείνοι τρέχουν, μα στο δρόμο τους κοντάφτουν. Οι πολιορκητές ορμούν στα τείχη. Έτοιμη είναι η πολιορκητική τους μηχανή. Οι πύλες προς τους ποταμούς ξάφνου ανοίγονται και οι άνθρωποι του παλατιού τα χάνουν. Οι εχθροί διαπομπεύουν το βασιλιά δημόσια, γυμνώνουν τη βασίλισσα και μακριά τη στέλνουν. Θρυνούνε σαν τα περιστέρια οι δούλες της και στιθοδέρνονται. Όλοι τρέχουν να φύγουν από την Ινεβή, καθώς νερά αποσπασμένο φράγμα. «Σταθείτε, σταθείτε», φωνάζουν, κι ούτε να δει κανείς πίσω του δε γυρνά. «Αρπάξτε τα σήμη, πορθητές, χρυσάφι αρπάξτε. Η πόλη είναι γεμάτη θησαυρούς, πληθώρα τα πολύτιμα αντικείμενα. Κούρσεμα, αρπαγή, ξολοθρεμός. Παντού καρδιές σε απόγνωση και γόνατα που τρέμουν, εξαντλημένα σώματα και πρόσωπα οχρά. Ήσουν κρυψόν αν είναι βή, όπου αναπαυόταν το λιοντάρι και τα μικρά του με ασφάλεια. Ξέσκιζε ο λέοντας το θύραμά του για να το πάει στις λέενες και στα μικρά του και να το αποθηκεύσει στις κρυψώνας του τις γωνιές. Εκείνη η κρυψώνα τώρα τι απέγινε? «Φυλάξου, έρχομαι κατά πάνω σου», λέει ο Κύριος του Σύμπαντος. «Θα μετατρέψω σε καπνό το πλήθος των κτισμάτων σου. Τους νέους σου μαχαίρι θα τους πετσοκόψει. Κι ό,τι αρπάξατε απ' τους άλλους θα το εξαφανίσω από τη χώρα σας. Των αγγελιοφόρων σου η φωνή δεν θα ακουστεί ξανά. Αλίμονο στην πόλη με τα τόσα φωνικά. Είναι γεμάτη απάτη και ψευτιά. Είναι γεμάτη λάφυρα και λαϊλατή ακόμα».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα συνεχίσουμε μελέτη μας του βιβλίου του Ναούμ. Αλλά τι σημαίνει να διαβάζεις ένα προφητικό βιβλίο? Σημαίνει ότι μπορείς να διαλέγεις κάποιο χωρίο και να το παρομοιάζεις με μια μοντέρνα κατάσταση, μια σημερινή κατάσταση και να λες αυτό το εδάφιο, α, να εδώ εφαρμόζεται? Ας δούμε λιγάκι από κοντά το εδάφιο αυτό και ας δούμε πιθανές λανθασμένες ερμηνείες που κυκλοφορούν. Οι άμαξες χυμούν μάγρια ορμή στους δρόμους, αλλοσυγκρούονται στις πλατείες, λες και αναμένουν επυρσή ευνίδιες αστραπές. Πάνω στο εδάφιο αυτό έχουμε ακούσει κάποιες ερμηνείες που είναι τελώς λαθασμένες. Ο Ναούμ μιλάει εδώ σχετικά με τη μάχη ανάμεσα στις άμαξες των Ασσυρίων και στις άμαξες του εχθρού. Αυτό που συνέβη ήταν ότι όταν ο εχθρός επιτέθηκε στην Ασσυρία, αντιμετώπισαν την καλά οχυρωμένη πόλη της Νεβή. Ένας αρχαίος Έλληνας ιστορικός μας λέει, ο Διόδωρος, ότι η Νεβή είχε 1500 πύργους, καθένας από τους οποίους είχε ύψος 200 πόδια. Όμως στην εποχή της εισβολής, ο ποταμός Τίγρης ανυψώθηκε και υπερχείλησε, καταστρέφοντας ένα μεγάλο τμήμα του τείχους που κάλυπτε την πόλη. Ο ποταμός έκανε αυτό που ο εχθρός δεν μπορούσε να κάνει. Δημιούργησε ρήγμα στα τείχη της Νεβή. Τότε ο εχθρός μπόρεσε να εισέλθει και εισέβαλε στο εσωτερικό της πόλης. Άνοιξαν τα κανάλια και πλημμύρισε το παλάτι, και αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο εχθρός μπόρεσε να καταλάβει την πόλη. Το ρήγμα στο τείχος ήταν τόσο μεγάλο ώστε τα άρματα του εχθρού μπόρεσαν να μπουν μέσα. Και αυτό ακριβώς έχουμε στο εδάφιο αυτό που μόλις διαβάσαμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο εδώ παρά μάχη αρμάτων που έλαβε χώρα εκείνη την εποχή. Όμως, δυστυχώς έχουμε ακούσει περίεργα πράγματα, αξιοθρύνητα θα έλεγα, και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι στο εδάφιο αυτό έχουμε προφητεία για τη δημιουργία του αυτοκινήτου. Στην πραγματικότητα έχουμε μια καπηλή εδώ του προφητικού λόγου. Σήμερα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ζήτημα της προφητείας, διότι πολλά παγκόσμια γεγονότα και παγκόσμιες κρίσεις είναι σε εξέλιξη. Όμως χρειάζεται να γνωρίσουμε ότι υπάρχει κίνδυνος να φανατιστούμε και να ξεπεράσουμε τα όρια αναφορικά με την προφητεία. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Winston Churchill είπε: «Είναι φανατικός εκείνος που δεν μπορεί να αλλάξει το σκεπτικό του και δεν θέλει να αλλάξει το θέμα συζήτησης». Κάποιοι άνθρωποι σήμερα ασχολούνται συνεχώς με τις προφητείες και φανατίζονται με τις δικές τους ερμηνείες. Φίλοι μου, αυτή η προφητεία πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με τα αυτοκίνητα. Μπορεί τα αυτοκίνητα να τρέχουν με άγρια ορμή στους δρόμους, αλλά δεν υπάρχει κανένα νόημα να έχουμε μια τέτοια προφητεία σε αυτή την περικοπή. Σε τι όμως ακριβώς αναφέρεται αυτή η προφητεία? Αν βρεθείτε ποτέ σε μουσείο όπου υπάρχουν αντικείμενα αρχαία των Ασσυρίων, τότε θα δείτε ότι οι ρόδες των αμαξιών πάνω στον άξονα της ρόδας υπήρχαν δρεπάνια, ένα πολύ επικίνδυνο εργαλείο το οποίο εξήχε από τη ρόδα, και αν ο εχθρός άμαξας πλησίαζε περισσότερο τον εχθρό, τότε το κοφτερό αυτό δρεπάνι έκοβε τα πόδια των ανθρώπων, έκοβε την ξύλινη ρόδα του άλλου αμαξιού και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Πραγματικά η άμαξα έβγαινε εκτός πορείας άμεσα μόλις κοβόταν η ρόδα από την μεριά εκείνη. Έτσι η σύγκρουση που αναφέρεται εδώ ο Ναούμ δεν έχει καμία σχέση με τα αυτοκίνητα. Η άμαξας κινούνταν τόσο γρήγορα, αλλά όχι σε κάποιους δρόμους αρχαίους. Όχι, εδώ μιλάμε για το πεδίο της μάχης και μιλάμε για εκείνη την εποχή. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρίσκουμε ηθικές και πνευματικές εφαρμογές στο Λόγο του Θεού, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε μια τέτοια προφητεία και να την ερμηνεύσουμε με κυριολεκτικό τρόπο που να ταιριάζει την εποχή μας. Βλέπετε πόσο αξιοθαύμαστο το βιβλίο του Ναούμ. Εδώ έχουμε μια βασική αρχή για την ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Φίλοι μου, θέλω να σας θυμίσω αυτό που είπαμε, ότι τα μικρά βιβλία του Ιωνά και του Ναούμ πάνε μαζί. Αυτό που υπάρχει στο βιβλίο του Ιωνά δεν είναι ουσιαστικά μια προφητεία, αλλά καλύτερα μια καταγραφή της ιεραποστολικής διακονίας του Ιωνά στην πόλη της Νεβή, την εποχή που ολόκληρος ο πληθυσμός μεταστράφηκε στον Θεό. Και εκείνος τους χάρισε την κρίση και δεν έστειλε την κρίση του. Όμως ο καιρός πέρασε, ο λαός απομακρύνθηκε ξανά από τον Θεό. 100 χρόνια αφού του έζησε ο Ιωνάς, ο Θεός σήκωσε τον Ναούμ, του οποίου ολόκληρο το μήνυμα απευθύνεται στην Νεβή. Επομένως, αυτό που βλέπουμε στο βιβλίο του Ναούμ είναι μια πολύ ζωντανή προφητεία για την ολοκληρωτική εκμυδένιση αυτής της πόλης. Η πόλη καταστράφηκε και μόλις το 1850 ανακαλύφθηκε και ήρθαν στο φως τα αρχαία ευρήματα της Νεβή. Έχουμε μάθει πολλά σχετικά με την πόλη της Νεβή και τον πολιτισμό των Ασσύριων χάρη σε αυτές τις ανασκαφές. Διαβάζω τώρα το επόμενο εδάφιο. Μέσα στην πόλη ο βασιλιάς καλεί τους αδριωμένους. Εκείνοι τρέχουν, μα στο δρόμο τους κοντάφτουν. Οι πολιορκητές ορμούν στα τείχη, έτοιμη είναι η πολιορκητική τους μηχανή. Η καταστροφή της Νεβή επήλθε όταν οι Μίδες επιτέθηκαν στην πόλη. Η Βαβυλώνα εκείνη εποχή δεν ήταν το μεγαλύτερο βασίλειο, αλλά ενώθηκαν με τους Μίδες για να κάνουν αυτή τη μάχη. Ο βασιλιάς Ασσυρίας εξαρτιόταν από τους ηγέτες του στρατού, αλλά εξαιτίας του φόβου τους σκόνταψαν και έπεσαν κατά τη διάρκεια της πορείας τους. Φυσικά η άμυνα του τείχους της πόλης ήταν άκρος σημαντική για την εξέλιξη της μάχης. Και το επόμενο εδάφιο, οι πύλες προς τους ποταμούς ξάφνου ανοίγονται και οι άνθρωποι του παλατιού τα χάνουν. Να λοιπόν το ιστορικό της τραγωδίας. Ο Ναούμ προφητεύει εδώ ότι ο Τίγρης ποταμός θα στραφεί ενάντια στην πόλη. Την εποχή που εξελισσόταν η επιχείρηση, οι έντονες βροχές στην περιοχή προκάλεσαν υπερχείληση του ποταμού. Τα νερά του υπερχείλησαν και πήραν μαζί τους ένα τμήμα του τείχους. Η πόλη μετατράπηκε σε λίμνη. Τα θεμέλια του παλατιού παρασύρθηκαν. Γκρεμίστηκε μέρος του παλατιού και του τείχους. 2,5 μίλια, γύρω στα 4 χιλιόμετρα, τείχος της Νεβή επεκτηνόταν κατά μήκος της πλευράς του ποταμού Τίγρη. Δεν ξέρουμε ποιο σημείο παρασύρθηκε. Αλλά η πόλη ήταν εγκαταστημένη πολύ ψηλότερα από το σημείο του ποταμού. Αλλά όταν ο ποταμός υπερχείλησε, παρέσυρε το τείχος αυτό και ο εχθρός μπόρεσε να εισβάλλει στην πόλη. Ο ποταμός έκανε το ρήγμα το οποίο επιχειρούσε για πολύ καιρό ο εχθρός και δεν μπορούσε να κάνει. Αλλά συμμάχησε ο Κύριος μαζί τους για αυτή την καταστροφή. Οι πύλες που συγκρατούσαν τα νερά άνοιξαν και όλα παρασύρθηκαν. Οι εχθροί διαπομπεύουν τον βασιλιά δημόσια, γυμνώνουν τη βασίλισσα και μακριά τη στέλνουν. Θρυνούν σαν τα περιστέρια οι δούλες της και στιθοδέρνονται. Ο θόρυβος των περιστεριών όταν φτεριουγήσουν για να πετάξουν μοιάζει σαν χτυπήματα στο στήθος. Και επίσης ο θόρυβος που κάνουν μοιάζει για θρύνο από μακριά. Στην πραγματικότητα βέβαια είναι το ερωτικό κάλεσμα του περιστεριού, αλλά ακούγεται σαν άνθρωποι να κλαίνε. Έτσι δίνει αυτή την όμορφη εικόνα, την παρομοίωση εδώ ο Ναούμ. Και συνεχίζουμε με το εδάφιο 9. Όλοι τρέχουν να φύγουν από την Νεβή, καθώς νερά από σπασμένο φράγμα. Σταθείτε, σταθείτε, φωνάζουν. Κι ούτε να δει κανείς πίσω του δεν γυρνά. Εικόνες κρίσης. Η διαταγή δόθηκε σε αυτούς να προστατεύσουν τα εδάφη τους. Όταν είδαν την πλημμύρα να έρχεται μαζί με τον εχθρό, αποφάσισαν όταν ώρα να φύγουν και όπου φύγει φύγει, έκανε στροφή και ούτε να γυρίσουν πίσω να δουν τι γίνεται η πόλη, δεν είχαν χρόνο. Αρπάξτε ασήμοι, πορθητές, χρυσάφι αρπάξτε, η πόλη είναι γεμάτη θησαυρούς, πληθώρα τα πολύτιμα αντικείμενα. Η ώρα της λαφυραγωγίας ήρθε. Ο εχθρός θα λάβει λάφυρα, ασημιού και χρυσού. Η πόλη της Νεβή ήταν πολύ πλούσια και πολύ στολισμένη. Τα παλάτια της ήταν υπέροχα. Ο λαός ζούσε σε χλειδί εξαιτίας επιτυχίες του, που είχαν οι πολεμικές τους επιχειρήσεις. Βλέπετε, οι Ασσύριοι είχαν φέρει λάφυρα από όλα τα μεγάλα έθνη της εποχής. Ακόμα και το νότιο βασίλειο της Ιουδαίας πλήρωνε φόρους αυτούς εκείνη την εποχή. Έτσι η πόλη είχε μεγάλο πλούτο. Κούρσε μα αρπαγή, ξολοθρεμός, Παντού καρδιές σε απόγνωση και γόνατα που τρέμουν, εξαντλημένα σώματα και πρόσωπα οχρά. Τη γλαφυρή εικόνα καταστροφής. Η Ασσυρία είχε φέρει λάφυρα από διάφορα σημεία και τα είχαν φέρει στο μέρος αυτό, αλλά τώρα οι εχθροί τους είχαν έρθει και θα τα έπαιρναν όλα πίσω. Όταν τα γόνατα κλονίζονται, αυτό σημαίνει φόβος. Αυτό συνέβη και στους Ασσύριους. Ήταν μια εποχή φόβου και ανησυχίας, διότι οι Ασσύριοι γνώριζαν πως όλος ο υπόλοιπος κόσμος τους μισούσε. Όλοι οι γειτονές τους μισούσαν εξαιτίας της βιαιότητας τους. Τώρα είχε έρθει η ώρα της εκδίκησης. «Ήσουν κρυψών αν είναι βή, όπου αναποβόταν το λιαντάρι και τα μικρά του με ασφάλεια. Ξέσκιζε ο Λέοντας το θύραμά του, για να το πάει στις λένες και στα μικρά του, για να το αποθηκεύσει στις κρυψώνες του, στις κρυψώνας του τις γωνιές. Εκείνη η κρυψώνα τώρα τι απέγινε? Η Ασσυρία και η Βαβυλώνα χρησιμοποιούσαν το λιοντάρι σαν σύμβολο των μεγάλων αυτοκρατοριών τους. Ο Ναούμ ίσως να φερόταν εδώ σε πραγματικά λιοντάρια, τα οποία κατήχαν οι Ασσύριοι ή, μπορεί να αναφέρεται, στους δυνατούς νεαρούς στρατιώτες τους, καθώς το λιοντάρι ήταν σύμβολο της δύναμης αυτοκρατορίας τους. Η ουσία πάντως είναι πως είτε πρόκειται για κυριολεκτικά λιοντάρια, είτε για τη δύναμη του στρατού, έχουν πια χαθεί, έχουν εξαφανιστεί, έχουν σκοτωθεί. «Φυλάξου, έρχομαι απάνω σου», λέει ο Κύριος του Σύμπαντος. «Θα μεταστρέψω σε καπνό το πλήθος των κτισμάτων σου. Τους νέους σου μαχαίρι θα τους πετσοκόψει. Και ό,τι αρπάξατε από τους άλλους, θα το εξαφανίσω από τη χώρα σας. Τώρα, αγγελιοφόρων σου η φωνή δεν θα ακουστεί ξανά». Η φράση «Δες εγώ είμαι εναντίον σου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, είναι μια φράση που ακούγεται συχνά μέσα στο Λόγο του Θεού. Το λέει για παράδειγμα στους Γόγ και Μαγόγ, στα κεφάλαια 38 και 39 του βιβλίου του Εζεκίελ. Το λέει εδώ και στην Νεβή. Ήταν ένας λαός που είχε λάβει προσωπικό μήνυμα από το Θεό μέσω του προφήτη Ιωνά. Είχαν στραφεί στο ζωντανό Θεό, αλλά τώρα έχουν φύγει μακριά του. Όταν έχεις λάβει φως και το απορρίπτεις, ο Κύριος ο Ιησούς το έθεσε ως εξής. «Α, λοιπόν, το φως που είναι μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο είναι? Με άλλα λόγια, αν το φως λάμπει κατευθείαν μες στα μάτια σου και εσύ λες ότι δεν μπορείς να δεις, αυτό σημαίνει ότι είσαι τυφλός». Αυτό μου θυμίζει την ιστορία του νεαρού άντρα που βρέθηκε σε μια έκρηξη ορυχείου μαζί με άλλους. Οι διασώστες έφτασαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, απομακρύνοντας συντρίμια που είχαν συρρευτεί πάνω στους άνδρες αυτούς. Όταν τελικά τους έφτασαν, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να ανάψουν ένα φως κοντά τους. Όμως αυτός ο νεαρός άνδρας στεκόταν εκεί, παρόλο που είχε ανάψει το φως, και είπε: «Γιατί ρε παιδιά να ανάβετε κανένα φως?» Όλοι τον κοίταξαν με απορία και τότε κατάλαβαν ότι η έκρηξη τον είχε τυφλώσει. Όμως βλέπετε, όσο καιρό παρέμεναν στο σκοτάδι, κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει ότι αυτός ο άνδρας είχε τυφλωθεί. Ούτε ο ίδιος το είχε καταλάβει, νόμιζε ότι απλώς δεν υπήρχε φως. «Αν λοιπόν το φως που είναι μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο είναι?» Αυτό σημαίνει ότι έχει τυφλωθεί. Αυτή είναι η εικόνα που ο Ναούμ εδώ μας δίνει για το λαό αυτό. Οι Ασσύριοι είχαν λάβει φως, αλλά το απέρριψαν. Όταν κάποιος απορρίψει το φως, η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Παρόλο λοιπόν που ο Θεός έδωσε χάρη στην Νεβή και σώθηκε, όταν ο λαός μετανόησε και μεταστράφηκε σε αυτόν, τώρα καθώς πέρασε ο καιρός και ο λαός οδηγήθηκε σε μια τρομερή αποστασία, ο Θεός τώρα θα τους κρίνει. Και λέει: «Είμαι εναντίον σας, σκοπεύω να σας συντρίψω, θα σας εκμηδενήσω, δεν θα εμφανιστείτε ποτέ ξανά». Αυτό θα έπρεπε να είναι και ένα μήνυμα για μας σήμερα, όσους έχουμε στραφεί ολοκληρωτικά ενάντια στο Θεό. Ενώ ξέρουμε το Ευαγγέλιο, το έχουμε ακούσει, γυρίζουμε την πλάτη μας σε Αυτόν. Στο κεφάλαιο 3 ο Ναούμ δίνει την αιτία και δικαιώνει το Θεό για αυτή την κρίση, για την καταστροφή της πόλης Νεβή. Η καταστροφή της Νεβή είναι ένα παράδειγμα. Τις αλήθειες που όλοι ξέρουμε, ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Αυτό ισχύει επίσης για κάποιο έθνος. Ο Θεός αντιμετωπίζει τους ανθρώπους και τα έθνη με παρόμοιο τρόπο. Πολλοί λογοτεχνικοί κριτικοί θεωρούν ότι αυτό το τρίτο κεφάλαιο είναι μια από τις πιο ζωντανές περιγραφές καταστροφής μιας πόλης που παρόμοια περιγραφή, τόσο γλαφυρή, δεν βρίσκουμε σε κανένα άλλο κομμάτι λογοτεχνίας. Αλλή μόνο στην πόλη με τόσα φωνικά. Είναι γεμάτη απάτη και ψευτιά. Είναι γεμάτη λάφυρα και λαιλατή ακόμα. Εδώ μας δίνεται μια εικόνα της εσωτερικής κατάστασης, της πόλης της Νεβή. Η Νεβή, πρωτεύουσα Συρίας, είναι γνωστή στον αρχαίο κόσμο ως μια πόλη βία και μοσταγής. Τα άλλα έθνη φοβόντουσαν τους κατοίκους της και έμεναν μακριά τους. Ο στρατός των Ασσυρίων, αν και στην πραγματικότητα προχωρούσε αρκετά αργά, έμοιαζε με ανεμοστρόβιλο, ο οποίος κατέπινε τα πάντα στο πέρασμά του. Όπως αναφέρα νωρίτερα, κατά καιρούς, μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων αυτοκτονούσε προκειμένου να μην πέσει στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Η Ασσυρία ήταν ένα έθνος στο οποίο κανένας δεν μπορούσε να βασιστεί. Δεν ήταν αξιόπιστη. Δεν εκπληρώνει τις υποσχέσεις που έδινε σε άλλα έθνη για βοήθεια και για προστασία. Αλήθεια, μοιάζει η περιγραφή αυτής της χώρας με τη δική μας χώρα σήμερα? Μήπως και η δική μας πόλη είναι γεμάτη φωνικά? Μήπως και η δική μας πόλη είναι γεμάτη απάτη και ψευτιά? Μήπως είναι γεμάτη λάφυρα και λαϊλατούμε ακόμα? Μήπως αισθάνεστε κι εσείς ότι αντί να μας λένε τα γεγονότα, δεχόμαστε καθημερινά δόσεις προπαγάνδας από τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο? Όμως σκεφτείτε και τα φωνικά και τις ληστείες. Είμαστε εμείς ή τα σπίτια μας ασφαλή στην πόλη αυτή? Κάποτε βρέθηκα στο σπίτι κάποιων φίλων. Πολύ καλοί άνθρωποι, υπέροχο σπιτάκι, αλλά αναγκάστηκαν να τοποθετήσουν μπάρες στα παράθυρα, διπλές και τριπλές κλειδαριές στις πόρτες. Πού νομίζω ότι ζούμε σήμερα? Λέμε ότι ζούμε σε ένα έθνος νόμου και τάξης? Ισχύει αυτό? Καθώς διαβάζω το εδάφιο αυτό, μου έρχεται να ρωτήσω τον Ναούμ. Μιλάς για μας? Δίνεις μια ζωντανή περιγραφή της Νεβή? Για μιλάς για τη δική μας πόλη, για το δικό μας έθνος? Δυστυχώς, περιγράφει και εμάς, όμως πως περιέγραφε και την Νεβή. Στην Νεβή έπεσε η Κρίση του Θεού. Τι θα γίνει με εμάς, φίλοι μου? Ο Θεός περιμένει. Περιμένει να φτάσουμε, να αναγνωρίσουμε πόσο είμαστε αμαρτωλοί και να ζήσουμε τη δική του χάρη. Να πιστέψουμε στον Χριστό, να δεχθούμε το Ευαγγέλιο. Θα το κάνουμε? Η μόνη ελπίδα που έχουμε. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.